Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! 16:00 і ми маємо час на денну катехезу. Дорогі слухачі, сьогодні з нами на зв'язку є отець Віктор Лутковський. Власне, отець і настоятелем парафії святого Станіслава, єпископа та мученика в місті Городок. Отче, ми вас вітаємо! Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, вітаю всіх сердечно радіослухачів, вас. І хочу привітати сьогодні усіх з прекрасним святом непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Це свято, ця урочистість є також головною патрональною урочистістю нашого ордену отців Мар'янів. І користуючись можливістю, також вітаю усіх своїх братів у монашестві, хто належить до спільноти отців Мар'янів, і також всіх вірних, котрі сьогодні так святкують гарно, приходячи на святу літургію.
Дякуємо щиро. Дорогі слухачі, також хочу сказати, що, власне, отця Віктора ми також чуємо під час ранкової служби, так, отче? І сьогодні ми чули також чудову проповідь вашу. Дякуємо вам. Отже, отче, сьогодні ми будемо яку тему розглядати?
Я хочу сьогодні, хоча сьогодні урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, але взяти тему християнського католицького похорону, урочистості похорону людського тіла. І спонукала мене до цієї теми зустріч із однією парафіянкою, котра поховала свого батька, і розказуючи мені про всі свої переживання на останній урочистості свого батька, розказала, що дуже багато різних речей було таких, котрі вона мусила якби виконувати, тому що різні люди приходили і говорили, що треба зробити ще якісь обряди, про котрі вона раніше не знала, і хотіла цю урочистість пережити в спокої, в мирі, прощаючись зі своїм батьком, але ось ці якісь додаткові традиції, якісь такі додаткові речі, про котрі їй хтось постійно нагадував, це забирало їй можливість добре помолитися і скерувати своє серце, ось, власне, в молитві за свого батька. І тому сьогодні хотів би, щоб ми і поговорили, і також поділилися потім під кінець катехези про, власне, християнський похорон, як це має виглядіти, як цього навчають нас документи католицької церкви, і що це означає християнський похорон, католицький похорон.
Дякуємо, дуже цікаво і дуже актуально завжди. Оці.
Ну, насамперед, треба сказати те, що всі люди, котрі живуть на цій землі, відійдуть до вічності. І Господь каже, що не знаєте ані дня, ані години. І для кожного того, хто слухає Євангеліє, хто вірує в Ісуса Христа, є очевидним, що треба жити так, як вчить нас Господь, тому що коли вірую в Ісуса Христа, то вірую, що я покликаний до життя раз і покликаний жити назавжди, тому що смерть тут на землі – це є початок життя вічного із Господом Богом. І коли переживаємо смерть своїх близьких, рідних або знайомих людей, котрих проводжаємо в останню путь, в останню дорогу, то от ми, священники, часто називаємо цю подію урочистістю, тому що це є та урочистість, в котрій ми супроводжуємо кохану для нас особу, близьку або знайому, власне, до того виміру, котрого ця особа, людина, віруючи в Ісуса Христа, сподівалася і до цього готувалася. І, звичайно, що ми також беремо участь у похоронних урочистостях людей, котрі, може, були маловіруючими або тільки охрещеними, і тут також є свої нюанси, про котрі варто сьогодні згадати і поговорити. Але дуже важливим для нас пам'ятати, що в обрядах похорону церква переживає насамперед пасхальну таємницю Ісуса Христа. От те, що ми переживаємо в час пасхального тридення. Смерть Ісуса Христа, складення до гробу, але потім воскресіння Ісуса Христа і те, що Христос являється своїм учням, являється тим, хто був для нього найближчим, він тим самим дає свідоцтво, показує, що він, Христос, Син Божий, перемагає смерть. Це означає, відкриває перед нами брами неба, до Отця Небесного. І людина, котра живе тут на землі, стільки років, скільки їй тут є дано, має прагнути поєднатися навіки вічні із Господом Богом, котрий є Отцем, а проблем для цього немає, тому що Христос обдаровує спасінням. І варто лише усвідомлювати ті правди, котрі Господь Бог, котрих навчає нас у Євангелії, в добрій новині про спасіння, і жити цією правдою, тому що Господь ясно каже, що Він є дорогою для нашого життя, Він є правдою і Він є життям. І звичайно, що смерть близької для нас людини завжди наповнена є смутком, тому що ми розстаємося із кимсь, але це розставання і прощання із близькою для нас особою має бути наповнене надією, вірою у вічне життя. І кожна молитва або багато молитов, котрі ми молимося під час урочистостей похорону, вони нам про це нагадують, що ми зустрінемося із тією особою, котру проводжаємо і за котру молимося. І, звичайно, ми маємо собі усвідомлювати те, що та особа, котра померла, вона має пройти очищення від своїх гріхів, і ми віруємо у чистилище, і молимося про благодать відпущення гріхів, розуміючи, що наша молитва є дуже вартісна і дуже потрібна. Це є найдорогоцінніший подарок для особи, котра відходить до вічності, котра померла, і нічого більше. А в центрі такої урочистості завжди стоїть Євхаристія. І тут треба сказати, що це є важливим, і це підкреслюють отці, теологи на протязі віків, як церкви католицької, так і церкви православної. Власне, Євхаристія. А люди, котрі мали в історії нашій, от близькій і також давній, дар молитви за померлих, і навіть багатьом Бог дозволяв спілкуватися із тими, котрі були чи є в чистилищі, то вони завжди нагадували, що дуже є важливим молитися на Євхаристії, тому що це є та сама жертва Господа Ісуса Христа, котру Господь вчинив, помираючи за нас на хресті. І більше ніякі подарунки або ніякі інші якісь речі не є так важливі, як, власне, молитва і молитовний дух, котрий повинен нас наповнювати у цей час, коли проводжаємо людське тіло у останню дорогу, але віруємо в несмертельність людської душі і віруємо також, що прийде той час, коли Господь прийде на цей світ, і всі ми воскреснемо з тілом і душею. І важливо також пам'ятати про правду ще одну, що молимося не тільки за людську душу, але молимося за людську особу, за спасіння і відкуплення людської особи, людини, котра жила із душею, із тілом, і про спасіння людської душі, людського тіла. І своєю молитвою даємо ту духовну допомогу. І для нас, живих, така допомога стається втіхою, тому що вона також пливе з надії, яку ми покладаємо в Ісусі Христі, в Богові, котрий так доцінює цю нашу молитву і цінує наше чисте серце, котре жертвуємо в молитві за наших померлих, як вираз нашої любові до них, і про те, що ми не забуваємо про наших померлих, також пам'ятаємо, що вони нікуди не діваються, вони є, і якщо вони потребують нашої молитви, то вона їм допомагає, також наш піст. І коли вони вже тішаться радістю неба, радістю вічного життя, прославляють Господа Бога, от так як ми говоримо про святих, то всі ті, котрі потрапляють вже до церкви славної і оглядають Господа Бога лицем у лице, вони також моляться за нас і допомагають нам. І, напевно, всі ви, дорогі радіослухачі, знаєте, немало таких випадків, коли ми молимося за померлих, а вони моляться за нас. І я собі згадую сьогодні отця Владислава Ванакса, легендарного священника для Подільської землі, але багато у всій Україні віруючих, вірних його знають. І він завжди говорив за життя, що коли якась проблема, молиться за померлих, і вони завжди йому допомагають. І тут треба сказати про традиції. Власне, цих традицій є різних дуже багато. Я навіть не буду казати, які вони, щоб, може, не заохочувати до пізнання цих традицій. Але треба сказати, все те, чого немає в Євангелії, все те, чого немає в Святому Писанні, все те, чого немає в приписах католицької церкви щодо урочистості похорону, цього не повинно бути на урочистостях похоронних, котрі ми організовуємо. Ось, наприклад, там якісь цукерки, їжа, більше того, алкоголь. І колись пам'ятаю, коли послуговував ще в Харкові, то дуже часто можна було зустріти на могилах там бутилку горілки, стакани, хліб. Все це є справді ознаками такого поганства в нашому житті і не знання правди про християнську, про християнське вчення щодо смерті і щодо покликання кожного з нас до вічного життя. І, звичайно, існують традиції місцеві в кожній церкві, наприклад, як от я є в Кам'янецько-Подільській дієцезії, чи от тут, в Городку, в парафії, можуть існувати певні свої традиції, але це, власне, ті, котрі відносять нас дуже конкретно до Євангелія. Ну, наприклад, коли хтось помирає, і люди це вже бачать, розуміють, то збираються довкола того, хто відходить, із запаленими свічками, це над усім громничні свічки, 2 лютого ми їх освячуємо, і молимося, молимося до Господа Бога, щоб смерть була доброю, щасливою. Коли ця людина помирає, також збираємося довкола померлого і молимося аж до моменту, коли людське тіло веземо на кладовище і де воно буде поховане в приготовленому для цього місці. І цих традицій може бути багато, але що важливим, вони не можуть суперечити Євангеліє. І ось тут треба також дивитися на похорон Господа Ісуса Христа. Що тут було важливим? Це пошана до людського тіла, пошана до тіла Господа Ісуса Христа. Ми про це можемо прочитати також в Старому Завіті. І ось про цей момент, коли також жінки приходять до Господнього гробу і хочуть намазати людське тіло. Це були ті традиції, котрі указували пошану до людського тіла і до, звичайно, людського життя. І так само ми, коли є похорон, не можемо тут згадувати собі, що там нам розказували колись якісь там жіночки, люди. Якщо це не є евангелічним, воно є непотрібним. І тут треба розуміти, що з нашої сторони вимагається належна повага до тіл померлих. Ну, належна повага – це, звичайно, уникати треба марної показовості, тому що тілу треба віддати належну шану, але це що означає? Це означає гідне приготування до самої урочистості похорону. Думаю, що це є зрозумілим. Але всі ті пишності, котрі дуже часто люди, що мають гроші, готують, вони не мають ніякого значення. Тим більше, коли в цьому немає духа молитви. І я не раз зустрів такі випадки, коли хтось приходить, а має гроші і каже, що от ви там отпоїте умершого моєго там такого чи такого, а я от вам пожертвую гроші. Справа тут не стільки в пожертві, скільки, власне, в тому, щоб ті найближчі хотіли також зрозуміти, що їхня молитва має дуже велике значення, тому що є виразом пам'яті, любові і пошани. І ось в залежності від місцевих звичаїв, важливими такими пунктами ритуалу є чування в домі небіжчика, про що ми згадали, це молитва, потім покладення тіла до труни, зібрання сім'ї. І якщо є така можливість, то усіх рідних, котрі були близькі до покійного, збирають на літургію слова, може це бути священик, але не мусить. Це може бути просто близька особа, котра читає Святе Писання, також можна ділитися Божим Словом, відносячи до життя, до добрих вчинків тієї особи, з котрою прощаються. І, звичайно, все це скеровує до Євхаристії, котра має відбуватися у парафіальному храмі. Ну, є кілька форм похорону. Перша форма – це, власне, та молитва в домі померлого. І священик приходить і служить усі обряди, але в домі сьогодні немає Євхаристії. Хіба що поблизу немає ніде храму і немає іншої можливості, то так. Тоді священик повинен відслужити таку літургію вдома. Але коли є храм, то, звичайно, молитви вдома і обов'язково не полінуватися, так організувати урочистість, щоб тіло померлої особи привести до храму і щоб там, де, а найчастіше так воно буває, де хтось приймав хрещення, приступав до шлюбу, сповідався, брав участь в Євхаристії, приймав святе причастя, там і переживати разом з цією особою останню урочистість, ось це провожання в останню путь. І хочу сьогодні також наголосити на такі речі, що ми часто якби сумніваємося в тому, чи йти також до когось на похорон. Бувають такі ситуації, коли хтось тільки був охрещений, але не сповідався, не практикував. Угу. І парафіяни приходять і задають питання, чи можна йти до такої особи. Завжди треба йти до того, кого я знав, і додому, і до храму, щоб молитися за цю людину, щоб, власне, обдаровувати силою своєї молитви цю особу. І також потім під час Євхаристії жертвувати за цю особу таїнство святої сповіді і святого причастя. Ми можемо задати собі питання, ну, а що моя сповідь може мати до вже цієї померлої особи? Угу. Тому що йду до сповіді і прошу Ісуса Христа, та відпустить її особі гріхи так, як ти сьогодні відпускаєш мені, як я щиро тобі сповідаюся, визнаю свої гріхи, то і прошу тебе також, ось обдаруй тою благодаттю, котру даєш мені, ту особу, котра не сповідалася, не визнавала своїх гріхів, або може не мала такої можливості, тому що справді, тим більше на наших теренах українських, це є дуже різні ситуації життя. Друга річ – це коли хтось провадив не дуже моральний спосіб життя, і, може, це було навіть таким трохи відвертим. Так, також треба йти до такої особи, якщо ця особа в своєму житті ніколи публічно не відрікалася від Господа Бога, або ніколи публічно не говорила чогось поганого про церкву і про свою віру. Тут треба розуміти, дорогі мої, що справді ті наші людські слабкості або гріхи, вони можуть так втягнути людину у ту безодню гріховну, що десь там в якомусь моменті життя людина вже певних речей собі не усвідомлює. Дуже важко повернутися до Бога. І буває так часто, що хтось, власне, через алкоголізм, через наркотики відходить з цього життя. Але чи не треба за таку людину молитися? Угу. Треба. Треба, напевно, молитися за таку людину. Але, кажу, тут важливий момент. Не було ось такого свідомого, виразного відречення за життя від Господа Бога. І на кожен похорон треба і треба йти.
Отже, таке запитання, добре, але якщо людина, можливо, так свідомо, публічно не говорила, що відрікаюсь там від Господа, але своєю поставою, своєю навіть зовнішньою поведінкою показувала, що вона зневажає Бога, зневажає Марію там, не розуміє, чому там хтось молиться там взагалі, до такої людини теж варто йти і молитись за її душу.
Ви знаєте, момент такий складний, тому що я розумію, про що ви питаєтеся, і це для нас багатьох також є великим знаком запитання. І тут є такі моменти. Наприклад, приходять люди до священика і розказують, що таке життя було. Або священик сам знає, що так ця людина жила, і десь там в розмовах говорила, що в Бога не вірую, але це не було таке до кінця, от таке, знаєте, таке конкретне і усвідомлене. І тоді, наприклад, є така можливість просити парафіян, близьких, сусідів, щоб вони йшли. І йшли і молилися за цю людину, а потім приходили до храму і замовили святу літургію. Або щоб, наприклад, якийсь довший час відбувалася свята літургія, жертва євхаристійна за ту особу, котра так жила або так поступала. І, звичайно, що коли люди говорять про антисвідоцтво, про якесь таке мінімальне або якесь в якійсь мірі відречення від Господа Бога, а усвідомлюєш собі, що це не було таке, так насправді в житті, так до кінця, то священик тоді не йде на цей похорон, але сам молиться за такого парафіянина, за таку особу і просить вірних, щоб вони йшли і там заносили свою молитву за таку людину. Наступний такий момент – це коли ми прощаємося із самовбивцями. Це також дуже складний момент, особливо для сімей, де такі речі відбуваються. І колись до Собору Ватиканського II було заборонено відправляти такий похорон, заборонено було ходити і віруючим, і священникам на такий похорон, і, звичайно, брати до храму, навіть ховали колись десь там в інших місцях самогубців. Але на сьогоднішній день, і про це вже також говорить катехізис католицької церкви, психіатри, психологи стверджують, що людина, котра користується у нормальний спосіб розумом, є здоровою, вона не може відібрати сама собі життя, тому що в кожному з нас є закладений імунітет до того, щоб рятувати своє життя, зберегти за всіляку ціну своє життя, щоб жити якнайдовше і, звичайно, якнайкраще. І коли ми зустрічаємося з випадками самогубства, то маємо брати під увагу стан їхнього життя, наприклад, в останні роки, і дуже часто це є депресія, про які, може, знала тільки родина або найближчі люди. І тут важливим, щоб таку розвідку священник також зробив і порозмовляв з близькими особами. І коли розумієш, що стан навіть якоїсь депресії був у тієї особи святої пам'яті, то також треба йти на такий похорон і треба також молитися, усвідомлюючи собі, що була б ця людина здоровою психічно, душевно, напевно б чогось такого з собою не зробила. Ця особа повинна була б переживати якусь велику пресію або якусь пресію психічну, духовну, котра, власне, змушує чи змусила її до того, що відібрала собі у якийсь спосіб життя. І ще один момент тут є, от в таких ситуаціях, коли ми йдемо молитися за людей, що десь там були трошки далекими від церкви, не дуже були практикуючими або не практикуючими, а тільки охрещеними. Коли йдеш додому до таких сімей, то ми, священники, маємо завжди можливість нав'язати контакт з родиною, найближчими, розмовляти і проголошувати проповідь, котрої вони не почули б у храмі. І я немало знаю таких випадків, що люди почали практикувати, навернулися, змінили своє життя, власне, через те, що досвідчили, ну так скажу, милосердя у послузі церкви. Тому що ці ситуації були дуже важкими. Ну, думаю, що завжди ми переживаємо важко утрату своїх близьких людей. Але якби от священик не пішов на такий похорон, бо хтось був десь там трошки віддалений від Господа Бога, то не мав би можливості зустрітися із тими, котрі, власне, так вже вибудували своє життя, де того Бога дуже мало було або взагалі не було. І, звичайно, що коли навчаємо з амбони, коли споглядаємо на документи церкви, то навчання є таким, що католицький похорон організовується для особи, котра є практикуючою, котра практикує постійно сповідь, і це принаймні один раз до року, як це вимагає від нас катехізис католицької церкви. І, звичайно, ось та вірність Господові Богу, що людина не зрікається від Господа Бога. І тут вже є проблематичним, коли цих речей не було або немає. Але завжди священника роль є в тому, щоб розібратися у цьому всьому, порозмовляти. І тут хотів би дуже так сильно і сердечно звернутися до людей, котрі, власне, часто з такими знаками запитання перебували в своєму житті. Не бійтеся ніколи йти розмовляти із священником, або навіть допоможіть комусь, хто має з цим проблему, тому що священник, власне, для того є, щоб розібратися в ситуації, порозмовляти і дати насправді найкращу пораду і якнайкраще во ім'я Ісуса Христа і в ім'я церкви служити ось тій останній послузі особі, котра вже відійшла до вічності. Я кажу, цих ситуацій є дуже різних багато. Ну, бачите, є ще такий момент, коли, наприклад, діти помирають не охрещеними. І також для багатьох віруючих людей це є знак запитання. І тут треба сказати ясно, що якщо була можливість охрестити дитину в небезпеці смерті, то, звичайно, кожна людина, кожен християнин може охрестити, тому що це є просто. Так, як вчить нас Господь Ісус Христос в Євангелії, там яке ім'я надається, я тебе хрещу во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Завжди це має бути чиста вода. Це є таїнство, котрого може уділити кожен. Але коли не вдалося цього зробити, то церква передбачає такі моменти, і, звичайно, церква навчає, що це є та певна таємниця, котру ми вже довіряємо Господові Богові. І в ритуалі католицької церкви є ритуал поховання дітей неохрещених, котрі, власне, неохрещені, бо не вспіли їх охрестити, або буває так, що дитина помирає в лоні матері. Я думаю, що багато що міг говорити, але добре було б, якби, може, були б питання і розмови. Добре. Розумію, що такі питання можуть бути.
Дуже цікаво розповідаєте. Отче, насправді, в мене теж зародилось дуже багато запитань, але хочемо заохотити наших слухачів. Беріть участь, власне, в нашій розмові, в катехезі. Долучайтесь до нас, будь ласка, телефонуйте. Номера телефонів, код Києва 044, номера 577. 56-45, а також 577-56-46, а також два мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Отже, маємо перший телефонний дзвінок, але хотіла тільки запитати і отримати таку коротку відповідь. А дитина, яка завмерла, так, померла в лоні матері, власне, чи потрібно молитись за цю душу? От, власне, бо я чула таку думку навіть в нашій церкві, що за них, ну, не варто молитись, тому що вони є в небі.
Вони є в небі, бо тому що ці діти не досвідчили в своєму житті гріха. Єдине, що кожна людина народжується з первородним гріхом, це означає здібністю до гріха, але не мала можливості цієї здібності реалізувати у вчинках. І ми віримо в таємницю Божого милосердя і Божої любові, що ці діти є в небі, довіряємо їх Богові. Розуміємо, що Господь нас навчає конкретно, як жити, як це має відбуватися від самого народження, про дію і значення Божої благодаті, але, власне, вже цих дітей ми довіряємо Господові Богові, і можна сказати, що вони вже, ті діти, вони допомагають нам, вони моляться за нас, і чую от від багатьох людей, це ангелочки, котрі є в небі. Але я кажу, тут немає чогось такого, що ми собі придумали, так, тільки так. Церква офіційно вчить, що тут довіряємо таємниці Божого милосердя і Божої любові.
Так, і вони не є ангелочки, вони є люди, душі, так.
Люди, душі, так.
Слава Ісусу Христу, вітаємо. Будь ласка, ваше запитання.
Слава нашому Богу, Михайло. Я от послухав, і я, напевно, попаду в рай. Але Господь каже, що широкі врати в пекло, і вузькі до Царства Небесного ім'я, багато їх знаходять. Він навіть не сказав, що входять, бо законням він законникам казав, що взяли ключ розуміння, саме не входять, другим не дають. Ей, коли ви говорите про це все, ну, якось так ви оптиміст селяєте, але Господь говорить наше. Поясніть, будь ласка.
Дякуємо, пане Михайле.
Я не знаю, чи я добре зрозумів питання, ходить про те, що...
Що ви дуже, отець, позитивно і оптимістично розповідаєте, вселяєте, от, власне, цю надію в Боже милосердя.
Я це розумію, я чесно вам скажу, я спеціально так говорю позитивно, тому що хочу, щоб ми не боялися урочистості похорону, але споглядали над усім на те, що Христос і так нас відкупив, спас нас. Це не означає, що людина нічого не має робити. Людина має прикласти всі зусилля до того, щоб реалізувати ті дари, котрі Господь Бог через свою смерть і воскресіння нам дав. Це є труд, так, це є труд. Але ви знаєте, є от вже той момент, коли ми бачимо, що людина померла. Все, померла. І тут ми говоримо про похорон, ми не говоримо про приготування моє, чиєсь, хто живе до смерті. Так, я готуюся до смерті. Кожен з нас має бути готовий до смерті, і ми молимося про добру смерть. Що це означає добра смерть? Бути висповіданим, жити в Божій благодаті, мати Христа в серці. І добра смерть – це коли я ще маю можливість перед смертю випросити таку благодать для себе у Господа Бога, щоб до мене прийшов священник, помазав мене Леєм, відпустив мені гріхи і поблагословив мене на цю останню дорогу, і щоб довкола мене молилися, і щоб при своїх близьких зі свічками запалених при молитві я відійшов до вічності.
Так, так. Отче, ми вас слухаємо.
Ох, ми віримо, є милосердний до кожної людини. І цей оптимізм, він не є таким, щоб невідповідально відноситися до вчинків тих осіб, чи не усвідомлювати собі того, що так, були гріхи, так, були якісь речі, котрі віддаляли від Господа Бога. А для того, щоб більше мати заохочення, любові такої милосердної, щоб допомогти їм, щоб справді зробити все те, що від мене залежить, щоб допомогти, так як я хочу допомагати комусь, хто живе, і розумію, що ця людина дуже і дуже моєї допомоги потребує, і вона є адекватною, то так само і тут. Ось це мій оптимізм би сьогодні виражав цій катехезі більше.
Тим більше, отче, ми знаємо, що Господь, напевно, хоче в тисячі разів більше спасіння цієї душі, правда, цього грішника, ніж навіть самі рідні, коли моляться. Тому ми так з оптимізмом на це все дивимося. Маємо ще багато телефонних дзвіночків. Приймемо. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, ми вас слухаємо, так.
Слава Ісусу Христу.
Слава.
Якби я так пояснив трошечки. От мене є знайомі, по-моєму, то баптисти, чи то евангелісти вони, і вони пояснюють, що хрещення – це тільки в зрілому віці. От як би отець пояснив цю от ситуацію? Як це? Правильно чи неправильно?
Ну, це є традиція протестантизму. В зрілому віці це означає, що людина сама повинна вибрати собі свою віру і те, чи буде практикувати вірити у Ісуса Христа. Ми в католицькій церкві, так само в православній церкві, віруємо, що людина вже від самого початку, від самого зачаття отримує життя від Господа Бога, і це життя постійно має Божою ласкою бути наповнене. І тому ми також навчає церква на підставі Євангелія, звичайно, що є відповідальне батьківство. А відповідальне батьківство – це означає передати своїй дитині те, що найцінніше. І коли батьки досвідчують Божої присутності і Божої благодаті у своєму житті через таїнство Святого Хрещення, бо є Божими дітьми і користаються з усіх благодати і послуги Ісуса Христа у спільноті церкви, то, звичайно, що дають це своїй вже дитині від самого народження, прагнучи, щоб вона була Божою дитиною. І цією дорогою йшла від самого-самого початку. Тим більше нам от така практика життя сьогодні показує, що якби дитину не виховувати від самого зарання в християнських засадах, то просто потім вже цю дитину хтось другий виховає. Телевізор, комп'ютер, інтернет, компанія, інші речі. І це для нас якби є ясним. Це та практика церкви, котра в досвіді своєму має дуже міцний фундамент. І ми цього фундаменту тримаємося, цей фундамент, на котрому церква католицька будує виховання, відповідальне виховання, як батьківське, так і духовенство.
Дякуємо. Отже, маємо багато телефонних дзвінків. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
На віки слава, Анна, Київ. Отже, хотіла вас запитати, як має по-християнськи відбуватись процес прощання з покійником? Тому що одні, хто може, обціловує покійника, другі бояться навіть наблизитися до нього. А як ви гадаєте, як це має виглядати? Дякую.
Я вам скажу, що так воно є дуже часто, і це є вираз любові. Я, наприклад, якщо так відбувається на похороні, то стараюся делікатно пригадати, що треба так трошки помірніше прощатися, але правильно є, коли вже ми розуміємо, це є людське тіло, так, пошана і повага до людського тіла, вона має бути, але живу людину треба цілувати, обіймати, притуляти до себе, а коли людина померла, то вже придати її землі з великою пошаною, повагою і, звичайно, в тих релігійних практиках, котрі ми знаємо, котрих навчає нас церква, і це є непотрібним, коли хтось цілує, притуляє, чи навіть сам буває так, що і підносить людське тіло, тулячи до себе. Це не є речі добрі. Тим більше тут треба сказати, мабуть, про гігієну. Ну, померле тіло, воно піддається розкладу. І я знаю, що на Заході сьогодні взагалі є так, що померла людина, то закривається труна і все. І практично вже її не відкривають взагалі. І це є вимоги епідемслужб на Заході. Це ще в нас такі от трошки, знаєте...
Ми навіть по криміналістики колись вчили, що дійсно тіло, коли розкладається, власне, воно є навіть отруйне таке, так? Ядовите для людини, і взагалі не можна так. Ну, це ми розуміємо, що це вже йдуть емоції людей, так, які втратили ближніх. Тож, давайте приймемо ще один телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу! Це Ірина з Хмельницького, з парафії Христа Царя. І я хотіла лише запитати вас. От, наприклад, батько православний, а діти католики, практикуючі католики, але батько не практикуючий, ну, був, то як мав би бути відбуватися похорон? Чи можна запросити священника з католицької церкви, ну, принести так само тіло і на Євхаристію?
Якщо батько не говорив конкретно, як хоче це він сам після своєї смерті, ну то тоді, звичайно, про це приймає рішення родина, найближчі люди. І це вже залежить від того, яке рішення особи приймають. Якщо всі в родині католики, то, звичайно, що набагато простіше піти в парафію до священника, котрого я знаю, тому що це є та сама Євхаристія, це є та сама молитва. Більше того, всі ті, котрі в родині є католиками, вони будуть брати участь у Євхаристії в католицькій церкві, сповідатися, приймати святе причастя, жертвувати за свого батька. Але якби батько за життя побажав собі, щоб на його похорон покликали православного священника і поховали через святу літургію у православній церкві, то, звичайно, що треба виконати волю тієї особи, котра за життя собі таке бажання мала.
Так, приймемо наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу, не віки, це Іра, Київ. Я маю кілька запитань, але хочу коротко приповісти одну історію.
Будь ласка, у нас дві хвилинки, будь ласка.
Наш знайомий один втратив дитину через помилку лікарів. Дитині було вже трошки більше, як рік. І кілька років тому наснилося йому, що та дитина доросла. І просить: «Татусь, приїдь і привези мені касети. Боже мій». Він побачив у вісні абсолютно дорослого юнака. І зірвався він вночі, поїхав на кладовище. То я пояснила цьому знайомому нашому, що дитина, яка представилася в такому віці, то вона росте. От до якого віку? До 30 років чи так? Як вчить католицька церква? Дуже дякую.
Дякую.
Католицька церква не має такого навчання, але скажу вам, що на практиці це означає, чи може означати те, що коли я пригадую про особу, що померла, потребу молитви, молитися за таку людину. І не раз знаю, є такі випадки, коли хтось купляє часи померлій особі, бо хотів за життя, а не мав, або ще якісь там речі. Це все є непотрібним, тому що це вже є інший вимір життя. Якщо ми пригадуємо про померлих, або вони якийсь спосіб пригадують про себе, моліться, заказуйте з них Євхаристію і моліться самі, і тому що ця молитва для них є найціннішим, найдорогоціннішим даром. І на закінчення, може, я ще хотів би сказати про кремацію, тому що для багатьох це також є питанням. Кремація – це означає спалення людського тіла. Католицька церква не забороняє спалювати людське тіло, але радить, щоб ховати згідно традиції у землі, і це є вираз поваги до людського тіла. От якою людина була, якою жила, такою і є похованою. І, звичайно, важливим дуже є ще те, чи хтось, хто бажав, щоб його тіло було спалене після смерті, чи це бажання не виникало, наприклад, з якоїсь з натхнень іншої релігії або якихось ідей, котрі суперечать християнству.
Дякуємо. От ще так на завершення, теж коротку відповідь. А от коли дійсно ти приходиш на похорон, і до тебе такі бабусі, які в лапках є дуже мудрими, нав'язують тобі оці забобони, так? В'яжуть якусь хустку тобі на руку, ще. От як коректно очі відказати такій людині і звернути їй увагу, що потрібно, власне, молитись?
Ну, тут також залежить від культури кожного з нас. Мені здається, що просто треба бабцю, якщо це бабця, і то вона вже так привикла до того, і ті хусточки, вони вже багато-багато років якби в традиції є. Можна ту хусточку взяти, можна бабці сказати, що я візьму хусточку, але я розумію, що найважливішим тут є молитва. Не хусточка, не зав'язане зеркало, або там ще якийсь там вчинок. І подякувати їй. Думаю, що чим більш це буде делікатніше і так приємніше для тієї особи, тим більше буде прийнято і, може, більше можливості, щоб ця людина задумалася над от такою поставою і одночасно свідоцтвом.
Добре, але якщо це якийсь забобон, ну, насправді якийсь суперечить моїй вірі, не тільки хустка, так?
Так, якщо забобон, то звичайно, що треба тоді ясно сказати, ну, кохана, це є забобон, і це не є евангелічним, це не є молитвою, і такого чогось не повинно бути. Так, звичайно, так.
Так, так, о, дякую дуже. Отже, дорогі слухачі, будемо завершувати. Наш час вже закінчився для нашої катехези. Отче, ми вам дуже дякуємо.
Дякую я.
Так, з нами перебував отець Віктор Лутковський, настоятель парафії Святого Станіслава, єпископа та мученика в місті Городку. Отче, ми вам щиро дякуємо і маю надію, що почуємося згодом.
Дякую.
Дякую.